Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 2, versetele 1 la 12. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 9, versetele 1 la 8. Din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 5, versetele 17 la 26. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. Citatea sa. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galileii și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni i-au adus un paralitic purtat de patru inși. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperișul casei și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea paraliticul în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. Când le-a văzut Isus credința, a zis paraliticului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari, care erau de față, au început să murmure și să zică în ei înșiși: cine este omul acesta de rostește blasfemie? Cine poate să ierte păcatele decât singurul Dumnezeu? Îndată, Iisus, cunoscând prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei, le-a zis: pentru ce murmurați și aveți gânduri rele în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice paraliticului: păcatele îți sunt iertate? Sau a spune: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar, ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis paraliticului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată paraliticul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor și s-a dus acasă, glorificându-l pe Dumnezeu. Când au văzut mulțimile lucrul acesta, s-au înspăimântat și l-au glorificat pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de autoritate. Îl glorificau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am mai văzut așa ceva. Azi am văzut lucruri nemaipomenite. În al doilea studiu din acest text, intitulat Paraliticul și credința prietenilor lui, ne vom ocupa de trei lucruri cu privire la credința celor patru bărbați care l-au adus pe acest paralitic la Domnul Isus. Credința le-a aprins-o în suflet Fiului Dumnezeu cu învățătura și minunile lui. Credința lor era de neînfrânt și credința lor a avut în vedere pe semenii lor, care aveau mare și urgentă nevoie de mântuitor. Să luăm mai întâi faptul că credința celor patru bărbați le-a prins-o în suflet Fiului Dumnezeu cu învățătura și minunile lui. Ca să pătrundem în adevăratul înțeles al pasajului citit și să-l putem pricepe cât mai bine, trebuie să știm mai întâi alte două lucruri. În ce cetate s-a întors Mântuitorul după primul său circuit din Galileea și a cui era casa aceea în care el a predicat și l-a vindecat pe paralitic? Când am tratat studiul intitulat Mântuitorul la Marea Genezaretului, volumul 2, studiul 34, am văzut că Domnul Iisus și-a ales ca reședință Capernaumul și că s-a mutat în el cu mama și frații lui. Acesta a fost motivul pentru care evangheliștii sinoptici ne-au spus că Fiul lui Dumnezeu, după ce și-a încheiat primul circuit din Galileea, care a durat 7 luni și a stat câteva zile în locuri pustii, s-a întors în Capernaum. Evanghelistul Marcu a scris: după câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, 2:1. Iar evanghelistul Matei a numit Capernaumul cetatea Mântuitorului. El a scris: Iisus a venit în cetatea sa, 9:1. În legătură cu casa în care l-a vindecat Domnul Iisus pe paralitic, comentatorii Vincent Taylor și Alfred Edersheim au opinat că era a apostolului Petru. Alți comentatori ca Plummer și Lenski cred că era casa Mântuitorului, pe care i-a dat-o cineva ca să locuiască în ea cât a lucrat în Capernaum și în jur. Și alți comentatori ca Godet, Barclay, Mayer, Delitz susțin că această casă era a Domnului Iisus, în care a locuit cu mama și frații lui după ce s-a mutat din Nazaret în Capernaum. Noi alegem a treia explicație, pentru că ea este cea mai verosimilă și chiar autentică, fiindcă este în concordanță cu textul citit, cât și cu multe alte texte din cele 4 evanghelii. Vom lua numai 2 din aceste pasaje. Unul, care ne vorbește despre mutarea Domnului Iisus din Nazaret la Capernaum. Evanghelistul Matei a scris: a părăsit Nazaretul și a venit în Capernaum lângă mare. 4:13. Și altul, când Domnul Iisus și-a proclamat mesianismul la Nazaret, după ce s-a mutat cu mama și frații lui din Nazaret la Capernaum. În acest text, evangheliștii Marcu și Matei ne-au spus că, după ce nazarinenii au înșirat pe frații Mântuitorului pe nume, pe Iacov, Iosif, Simon și Iuda, au continuat să zică: și surorile lui nu sunt toate printre noi? Matei 13:56, Marcu 6:3. Din acest detaliu reiese că mama și frații Domnului Iisus s-au mutat împreună cu el la Capernaum, iar surorile lui au rămas la Nazaret prin căsătorie. Când am tratat studiul intitulat Vindecările după un apus de soare, volumul 2, studiul 39, am văzut că evangheliile ne spun că în Capernaum era o casă în care se intra direct din stradă, că înaintea ei era un teren viran mare, că la acea casă alergau mulțimile mereu și că acea casă n-a putut fi alta decât a Domnului Iisus, în care locuia cu mama și frații lui. În textul amintit, Vindecările după un apus de soare, Marcu, evanghelistul detaliilor, ne-a spus că în acel teren încăpea cetatea întreagă, deși, potrivit relatării istoricului evreu Iosif Flavius, Capernaumul avea peste 15.000 de locuitori. Evanghelistul Marcu a scris: seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și pe toți cei stăpâniți de demoni. Și toată cetatea era adunată la ușă. Capitolul 1, versetele 32-33. Iar în pasajul pe care îl studiem, tot acest evanghelist al detaliilor ne-a arătat că acel teren mare a devenit neîncăpător pentru marea mulțime care se afla în jurul Mântuitorului. Ceea ce înseamnă că aici avem de-a face cu un eveniment mai mare chiar și de cum era acela din textul cu vindecările după un apus de soare și că acest eveniment era după întoarcerea Fiului lui Dumnezeu din primul său circuit din Galileea. Mântuitorul, cum a ajuns în Capernaum și a intrat în casă, vestea despre întoarcerea lui s-a răspândit ca un fulger prin întreaga cetate și oamenii au început să alerge la el. În cel mai scurt timp s-au adunat atât de mulți înaintea ușii lui, încât nu putea să-i mai încapă locul. Evanghelistul Marcu a scris: s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. 2, versetele 1 și 2. În numărul acesta imens dinaintea ușii Mântuitorului erau două mulțimi. Una din Capernaum și alta care s-a înrolat și mergea ca de obicei după el. Acesta era motivul pentru care locul dinaintea ușii a devenit acum neîncăpător. Nu știm cine erau cei patru bărbați care l-au adus pe paralitic la Fiul lui Dumnezeu. Au făcut parte și ei dintre aceia pe care i-a vindecat Domnul Iisus după acel apus de soare înainte cu 7 luni? L-au urmat oare și ei pe Mântuitorul în marele lui circuit din Galileea? Pentru că evanghelistul Matei a scris cu privire la acest circuit: după el au mers mari mulțimi din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. 4:25. Au fost rudele sau vecinii lui sau erau numai niște concetățeni? Nu putem ști cine erau, dar una știm, că ei l-au cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, fiindcă nimeni și nimic nu le-a putut aprinde în suflet o credință atât de mare și vie decât numai el. Chiar dacă n-au fost vindecați și ei personal de Domnul Iisus, totuși au văzut cu ochii lor cum el a tămăduit pe toți bolnavii, fie în Capernaum după acel apus de soare, fie în circuitul lui din Galileea, sau chiar în amândouă. Și ei l-au auzit cu urechile lor cum el predica despre împărăția lui Dumnezeu ca unul care s-a coborât din cer. Al doilea lucru pe care ni-l arată textul citit este: credința celor patru bărbați care l-au adus pe paralitic la Domnul Iisus era o credință de neînfrânt. Evangheliștii sinoptici ne spun că aceste patru persoane care au vrut să-l aducă pe paralitic la Fiul lui Dumnezeu au întâmpinat mari dificultăți. Prima lor dificultate a constat în faptul că paraliticul era atât de tare afectat de boală, încât ei nu puteau să-l aducă la Domnul Iisus decât cu pat cu tot. Ei l-au luat pe paralitic pe sus și au trecut peste acest obstacol. Dar iată un alt obstacol și mai mare, care părea de neînvins. Înaintea ușii Mântuitorului era o cetate întreagă, de peste 15.000 de locuitori și plus mulți alții dintre cei ce-l urmau. Toți trei evangheliștii sinoptici ne arată că Domnul Iisus a rămas în cameră din cauza îmbulzelii și că de acolo predica. Acest obstacol era așa de mare încât părea imposibil de trecut peste el. Și, în final, iată și al treilea obstacol, care el singur era mai mare decât primele două la un loc. Ei acum au descoperit că exista o singură posibilitate ca să ajungă cu paraliticul înaintea Mântuitorului, și anume să se urce pe casă și să spargă acoperișul. Dar aveau multă strângere de inimă, pentru că știau că lucrul acesta era cel mai îndrăzneț act. Cine s-ar încumeta să spargă acoperișul casei unui împărat sau chiar a unui ministru, deși aceștia erau bogați și puteau să le refacă în cel mai scurt timp? Și cu atât mai puțin a unui fiu de Dumnezeu care era sărac. Totuși, acești patru bărbați au îndrăznit, fiindcă știau că Mântuitorul nu se va supăra. Faptul că acești patru bărbați au îndrăznit să spargă acoperișul casei fiului lui Dumnezeu în care locuia cu mama și frații lui, ne arată că ei îl cunoșteau bine, atât pe el, cât și valoarea pe care o avea omul în ochii lui. Astfel, unul dintre ei a luat un târnăcop, apoi toți patru au urcat pe treptele exterioare care duceau pe un acoperiș plat, așa după cum erau casele în Israel, și în cele din urmă au spart acoperișul, sau mai bine zis, a desfăcut umplutura dintre grinzi, care era din ramuri presate cu lut. Evanghelistul Luca, care și-a scris Evanghelia în greaca comună, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Luca, volumul 1, studiul 5, a redat acest acoperiș evreiesc, care în echivalentul lui universal de Keramon înseamnă acoperiș cu țiglă, deoarece știa că toate celelalte națiuni nu aveau de unde să știe că acoperișul evreiesc era plat și că a fost făcut cu grinzi și ramuri presate. Cei patru bărbați, dacă s-ar fi uitat la micimea lor și la cele patru obstacole mari, ar fi putut să spună: noi am vrut să-l ducem pe nenorocitul acesta la Hristos, dar piedicile au fost de neînvins. Numai că textul pe care îl studiem ne învață trei lucruri despre credință: că adevărata credință este foarte inventivă, ea nu poate fi împiedicată și că ea trebuie să ajungă întotdeauna la țintă. Cei patru bărbați au descoperit pe loc singura posibilitate cum să ajungă cu paraliticul înaintea Mântuitorului și au îndrăznit să-i spargă chiar și acoperișul casei. Evanghelistul Marcu a scris: au venit la el niște oameni care i-au adus un paralitic purtat de patru înși. Fiindcă nu puteau să ajungă la el din cauza mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea paraliticul. 2, 3 și 4. Și, în al treilea rând, pasajul citit ne arată că credința celor patru bărbați a avut în vedere pe semenii lor, care aveau marea și urgenta nevoie de Mântuitorul. Când Domnul Iisus s-a întors în Capernaum și se afla în casă, cei patru înși n-au alergat la el, așa cum au făcut toți ceilalți, ci ei, știind că în cetatea lor era un paralitic care avea mare și urgentă nevoie de Mântuitorul, s-au dus după acesta ca să-l aducă la Fiul lui Dumnezeu. Dar ce ne surprinde pe noi mult este că acest paralitic n-a vrut să vină la Domnul Iisus. Motivul pentru care el n-a vrut să vină la Mântuitorul era concepția lui de evreu, pe care o avea în legătură cu boala. Evreii au legat suferința și toate bolile de păcat. Ei au zis că dacă cineva a ajuns să sufere, acela trebuie să fi păcătuit și că boala lui nu era altceva decât o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Astfel, paraliticul a crezut că dacă Dumnezeu i-a dat această palmă usturătoare, atunci el i-a devenit vrăjmaș. Acesta a fost motivul pentru care atunci când Mântuitorul a vindecat după acel apus de soare pe toți bolnavii din Capernaum, înainte cu 7 luni, numai acest paralitic a rămas netămăduit, fiindcă numai el n-a acceptat să fie adus la Mântuitorul. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și pe toți cei stăpâniți de demoni și el, prin cuvântul lui, i-a vindecat pe toți. Și atunci s-au găsit unii oameni care au vrut să-l aducă la Hristos ca să-l vindece, dar el, în tulburarea și în revolta lui, le-o fi zis: oare nu Dumnezeu mi-a dat această boală? Și dacă el mi-a dat-o, atunci cum să mă duc ca să mă rog de vrăjmașul meu? Nu mă duc la el orice mi s-ar întâmpla. Și n-a acceptat nimănui să-l ducă la Domnul Iisus. Este adevărat că cei patru bărbați n-au văzut cum îl va vindeca Mântuitorul pe paraliticul acesta înrăit, fiindcă Dumnezeu nu vindecă și nu mântuiește pe nimeni cu forța. Dar ei știau și aceea că Domnul Iisus avea întotdeauna soluția sa proprie. Astfel, singura problemă care le stătea în față era ca să-l aducă înaintea Fiului lui Dumnezeu. Poate că unul dintre ei o fi făcut un semn colegilor lui ca să-l ia cu forța. Doar nu le era frică de un paralitic. Și astfel l-au adus cu forța la Domnul Iisus. Toți trei evangheliștii sinoptici, când ne-au redat detaliul, când le-a văzut Iisus credința, ne-au arătat că Mântuitorul și-a ridicat mai întâi privirea spre cei patru înși de pe acoperiș. Ne place să credem că atunci când Domnul Iisus le-a văzut acea credință pe care el le-a aprins-o în suflet prin predicile și minunile lui, credință care a trecut peste orice obstacol, care a îndrăznit să-i spargă acoperișul casei și care a reușit să-l aducă pe acest paralitic la el, le-o fi zis zâmbind: bravo vouă! Numai după ce i-a privit pe cei patru inși de pe acoperiș, evanghelistul Matei ne spune că Domnul Iisus și-a îndreptat privirea spre paraliticul care îi stătea înainte și i-a zis duios: îndrăznește, fiule! 9:2, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte: omule, eu nu-ți sunt vrăjmaș ca să fugi de mine, ci, tată, îndrăznește. Dacă cei patru inși au îndrăznit să-mi spargă pentru tine chiar și acoperișul casei, atunci, cu atât mai mult, tu trebuie să îndrăznești. Spune-mi tot ce ai pe suflet și ce dorești de la mine și eu te voi ajuta. Evangheliștii Marcu și Luca ne spun că, după ce paraliticul a capitulat înaintea Mântuitorului, Fiul lui Dumnezeu i-a zis: ție îți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte: acum îți pot porunci ca unui fiu. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Toți trei evangheliștii sinoptici ne spun, îi cităm pe evangheliștii Marcu și Luca: și îndată paraliticul s-a sculat, și-a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor și s-a dus acasă, glorificându-l pe Dumnezeu. Dacă nu erau cei patru bărbați, acest om înrăit și cu o paralizie gravă n-ar fi ajuns în prezența Mântuitorului și niciodată n-ar fi fost vindecat și mântuit. Din acest text învățăm două lucruri. Primul, că una dintre caracteristicile cele mai nobile ale unui copil al lui Dumnezeu, care are o credință vie și adevărată, este că el nu se poate simți bine până nu aduce pe cei pierduți înaintea lui Hristos. Și al doilea, că este posibil să aducem pe oameni la Mântuitorul chiar și cu forța. Sunt unii oameni de care nu ne putem apropia și la care nu le putem spune niciun cuvânt despre Hristos. Tot ce mai putem face pentru ei este ca să-i aducem cu forța înaintea lui Dumnezeu, pe brațele de rugăciune. Și lucrul acesta este ultimul și cel mai mare pe care îl mai putem face pentru ei. Era un tânăr în secolul al IV-lea cu numele de Augustin. Mama lui, Monica, care era o fiică a lui Dumnezeu, se ruga și postea mult pentru el. Și cu toate acestea, Augustin devenea din ce în ce tot mai rău. Într-o zi, mama lui, ducându-se disperată la pastorul bisericii, l-a întrebat: frate pastor, spune-mi, te rog, ce aș mai putea face pentru fiul meu? M-am rugat mult, am postit mult și am plâns mult pentru el și, cu toate acestea, el merge din rău înspre mai rău. La aceste cuvinte, pastorul i-a răspuns: mamă, du-te acasă în pace, că fiul tău va fi mântuit. La acest răspuns al pastorului, care a surprins-o mult, ea l-a întrebat: dar care este garanția la ceea ce îmi spui? Și bătrânul pastor i-a explicat: cei patru bărbați, care l-au adus pe paralitic la Hristos, sunt garanția pe care ne-a adus-o Mântuitorul și de care tu ai nevoie. Ce crezi, mamă? A continuat să-i spună pastorul. Dacă Fiul lui Dumnezeu n-a putut să nu-l vindece și să nu-l mântuiască pe paraliticul pe care i l-au adus niște semeni cu o credință vie, atunci cum ar putea el să respingă o inimă de mamă care își aduce fiul pe brațele de rugăciune înaintea lui și cu asemenea credință? Monica s-a dus acasă plină de încredere și mângâiere și în cel mai scurt timp Augustin a devenit prea fericitul Augustin, un mare teolog și un mare câștigător de suflete în biserica primară. Câți dintre noi nu datorăm mântuirea sufletelor noastre credinței, rugăciunilor și lacrimilor părinților noștri? Se spune despre un alt copil al lui Dumnezeu cu numele Carlyle, care obișnuia să spună mereu că avea o mamă foarte credincioasă care se ruga mult pentru el. După ce mama lui a trecut la cele veșnice, Duhul Sfânt îi aducea mereu în urechi glasul rugăciunilor ei mulți ani de zile. Carlyle, în momentul în care a capitulat înaintea lui Dumnezeu, a exclamat cu lacrimi în ochi: O, scumpă mamă, dacă eu astăzi mă întorc la Dumnezeu, se datorează numai rugăciunilor tale. Aproape 10 ani rugăciunile tale au stat necurmat înaintea lui Dumnezeu. Și atâta amar de timp i-a trebuit celui preanalt până când mi-a zdrobit inima de piatră. Mamă, îți mulțumesc că te-ai rugat pentru mine. Iată de ce noi trebuie să aducem la Domnul Iisus în rugăciunile noastre pe cei dragi, pe semenii noștri și chiar pe aceia pentru care nu s-a rugat încă nimeni.
Viața mea împreună cu Iisus e un cer senin, cer de soare plin. Lipsă triște voi eu nu cunosc, căci de toate de la El primesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Vreau să știe tot că-ți fericit cu Iisus al meu, ce m-a mântuit. Vreau de-acum doar Lui să îi slujesc, prin viața mea să-i mulțumesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare.